Hvem jeg selv er, så hedder jeg Lars Jensen, og jeg læser teologi til daglig på Dansk Bibelinstitut. Og så er jeg ansat som informationsmedarbejder i Norea Mediemission. Det er sådan lidt kort om, hvad jeg laver til daglig. Emnet er som sagt Guds frygt, som Jørgen nævnte. Og da jeg skrev med Johnny om det her emne, så gjorde jeg nogle forskellige tanker omkring dem. Og noget af det første, jeg kom til at tænke på, var lidt spøjst. Men det var simpelthen en film, som jeg har set en hel del gange i mit liv, som hedder The Godfather. Jeg ved ikke, om I har set den, men det er en film om en mafiafamilie i USA. Nogle gamle klassikere fra 1972 og 74. Og det var simpelthen det første, jeg lige forbandt med ordet gudsfrygt, da jeg lige skulle tænke mig om. For det indebærer noget med frygt. De her film, de handler om en familie i USA, og man følger en ung mand, som i starten er lidt afholdende i forhold til det her mafia noget, det kriminelle miljø, det ønsker han ikke at være en del af. Men som man ligesom ser filmen, så finder man ud af, at han bliver faktisk en del af det her, og det ender med, at han bliver lederen af hele den her mafiaorganisation. Og så spreder han frygt omkring sig. Folk er simpelthen bange for ham. Der er en utryg atmosfære, uanset hvor han befinder sig. Hans medarbejdere er bange for ham. Hans egen kone er bange for ham, og man kunne blive ved. Og så sad jeg og tænkte sådan tykket lidt på det her ord, Guds frygt. Intuitivt så forbinder vi nogle ord med noget. Og frygt, det er som regel ret negativt ladet. Hvad er det, vi forbinder med ordet Guds frygt, når vi tænker på det? Det første, jeg tænkte på, det var åbenbart en film fra 70'erne, som ikke forbinder noget positivt med det ord. Og så tænker jeg sådan lidt, vi skal jo forbinde det med ordet, som Bibelen gør. Vi skal tænke i de baner, som Bibelen gør. Og derfor så skal vi nogle gange måske rense vores intuitive fornemmelse af, hvad der ligger i et ord, og så forholde os til, hvad tænker Bibelen. Jeg har valgt en tekst fra 3. Mosebog, kapitel 24. Og det er en af de tekster, som jeg tror, hvis man bare støder på den, så forbinder man i hvert fald ikke Guds frygt med noget positivt. For det er en lidt voldsom tekst om en mand, der bliver slået ihjel. Men målet er for mig, at vi skal ligesom gå ind i det her og så se på, at Guds frygt er en god ting. At det at frygte Gud er godt. Men nu vil jeg lige starte med at bede, før vi går til teksten. Jesus, vil du lære os Guds frygt? Vil du lære os at komme tæt på dig og lære dig at kende som den, du er? Vil du gøre det i vores liv igen og igen, så vi lærer den sande Guds frygt at kende, som du ønsker det? Amen. Teksten er fra 3. Mosebog, kapitel 24, vers 10-23. Overskriften er dødsstraf for at forbande Gud. En mand, hvis mor var israelit, og hvis far var egypter, gik ud blandt israelitterne, og han kom op at slås med en israelitisk mand i lejren. Da bespottede den israelitiske kvindes søn herrens navn med en forbandelse, og man førte ham til Moses. Hans mor hed Shilomit og var datter af Dibri af Dans stamme. De holdt ham i forvaring, indtil de fik en afgørelse fra Herren. Og Herren sagde til Moses, "Før den mand, der udtalte forbandelsen, uden for lejren. Alle, der hørte det, skal lægge hænderne på hovedet af ham, og så skal hele menigheden stene ham. Og du skal sige til israelitterne, hvem som helst, der forbander sin Gud, må selv bære straffen for sin synd. Den, der bespotter Herrens navn, skal lide døden. Hele menigheden skal stene ham. Hvad enten det er en fremmed eller en af landets egne, skal han lide døden, fordi han bespottede navnet. Når nogen slår et menneske ihjel, skal han lide døden. Den, der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det med liv for liv. Når nogen tilføjer sin landsmand en legemsskade, skal der gøres det samme ved ham, som han selv har gjort. Brud for brud, øje for øje, tand for tand. Den legemsskade, man påfører en anden, skal man selv påføres. Den, der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det, og den, der slår et menneske ihjel, skal lide døden. Hos jer skal en og samme forordning gælde for de fremmede, såvel som for landets egne. Jeg er Herren, jeres Gud. Det sagde Moses til israelitterne, og så førte de ham, der havde udtalt forbandelsen, uden for lejren og stenede ham. Israelitterne gjorde, som Herren havde befalet Moses. Amen. Nogle gange så møder man den tanke, at Gud han burde egentlig ikke straffe synd. Gud han bør egentlig ikke gå ind og gøre, som han gør i den her tekst. Fordi virker han ikke lidt smålig, Gud? Altså er det ikke temmelig smålig at gå ind og slå et menneske ihjel for en så banal forseelse som den, vi møder her? Jeg tror, det er en tanke, som faktisk er ret udbredt. At Gud han kan virke lidt smålig. I hvert fald så var det noget, jeg mødte blandt mine gymnasiekammerater i min gymnasietid, at det der med, at Gud skal straffe synd, det troede de altså ikke helt på, fordi gør det ikke Gud sådan lidt ukærlig og smålig? Og hvis man tænder nogle forskellige tv-kanaler og hører nogen, der udtaler sig om religion og noget religionskritisk, så er det i hvert fald ikke, så er det også noget, man kan møde den her tanke, at hvis der er en Gud, så er han i hvert fald ikke sådan en, der straffer synd. Og så tror jeg faktisk også, det er noget, som dukker op i vores egne hoveder som kristne. Jeg tror, det er noget af det, som vi i hvert fald i vores kultur har allersværest ved at acceptere, det er tanken om, at Gud skulle være en Gud, der straffer synd. Det kolliderer fuldstændig med den måde, vi tænker på ellers. I hvert fald i min generation, så kolliderer det. Og derfor så tror jeg, det er en tanke, vi skal udfordre. Både i samfundet og blandt de ikke-kristne, men jeg tror også, vi skal udfordre den for vores egen skyld. Fordi ellers så kan Gud virke smålig. Og det kan virke sådan lidt, okay, vi accepterer det, fordi vi er kristne, men vi bryder os egentlig ikke rigtig om det. Den tanke tror jeg, vi skal udfordre, og det vil jeg prøve at gøre lidt. Hvis man går hjem en aften og tænder sit tv og ser tv-avis, og så bare lige kører nyhedsstrømmen igennem og ser, hvad der er der, så vil der være rigtig, rigtig meget ondskab. Der vil være rigtig meget voldsomt, man bliver udsat for, når man ser TV-avisen. Og så prøv at spørge dig selv en aften, når du har set TV-avisen. Og set, hvad mennesker gør mod hinanden, og hvad der sker rundt omkring i verden. Og så spørg dig selv, hvis ikke der finder retfærdighed sted, hvis ikke der findes nogen form for straf, er Gud så god? Hvis alt det, jeg ser i tv, hvis der aldrig nogensinde kommer en dag, hvor retfærdigheden skal fyldes, men vi tror, der eksisterer en Gud, er Gud så virkelig en god Gud? Lige nu der er der jo den her konflikt i Syrien. Skal alle de børn, der lider i Syrien, alle de mennesker, der lider i Syrien, skal det gå ustraffet hen? Skal man betragte en voldtægt som noget, vi, ja, det må vi jo se gennem fingre med, og derfor må Gud i vel også gøre det. Skal intensiv mobning gennem flere år, der ødelægger et menneskes liv, skal vi bare glemme det? Skal de ofre, der var på Utøya, ved 9/11, med Parisangrebet, alle de her ting, der har været i TV-avisen, skal vi bare lade det ligge? Skal retfærdigheden aldrig skal fyldes? Den tanke kan man jo godt få. Og der er svaret jo nej. Der er en form for retfærdighed. Der skal ske retfærdighed i verden. Det mennesker kan gøre mod hinanden, kan jo være så grusomt, at man slet ikke forstår det. Men Bibelens svar er, at der kommer en dag, hvor retfærdigheden skal fyldes. Der er ikke blevet begået noget i verden af ondskab og synd, som ikke en dag skal frem for Gud, og så vil Gud sige, nu skal retfærdigheden ske fyldest. Fordi Gud er en god Gud. Det, at Gud straffer synd og straffer ondskab, er ikke et udtryk for smålighed eller ukærlighed. Men det er netop et udtryk for det modsatte. At Gud er en god Gud, der ønsker, at retfærdigheden skal ske. Og nu er emnet gudsfrygt. Og derfor så er min første påstand, at det at være gudsfrygtig, det at forstå gudsfrygt, det er, at man ser, at Gud er en retfærdig Gud. Det er begyndelsen på Guds frygt. At forstå, at Gud er retfærdig. Også når han straffer. Nu valgte jeg jo nogle temmelig voldsomme eksempler fra før. Det, der nærmer sig et folkedrab og voldtægter og så videre og så videre. Ting, som vi alle sammen godt kan blive enige om, at det er da ondskabsfuldt. Og selvfølgelig skal det straffes i et eller andet omfang. Men det kan godt komme lidt på afstand af mit liv. Fordi ja, vi kan da godt blive enige om, at det er godt, Gud han gør noget ved det der en dag. Men mit lille, grå og kedelige liv, mine små sønner, hvorfor, hvad har det med Gud at gøre? Og den tanke tror jeg også ligesom kan ligge, at det bør Gud jo ikke tage sig af. Indtil vi så kommer til sådan en tekst her, som så virker lidt provokerende. Det her er en mand, som er blandt israelitterne, og så kommer han til at spotte Guds navn, kan man næsten tænke. Kommer til. Men han spotter Guds navn, og så spørger Moses, hvad skal der ske med ham her? Og Herren svarer, før den mand, der udtalte forbandelsen uden for lejren. Alle, der hører det, skal lægge hænderne på hovedet af ham, og så skal hele menigheden stene ham. Der er vi nede i noget lidt mindre alvorligt, set fra vores synspunkt jo. Fra en menneskelig vinkel, så synes vi jo, at man kom til, at han spottede Guds navn. Hvor slemt er det? Og så får vi vide, at alligevel, på trods af det, vi tænker, så siger Gud, at han skal dø. Hvorfor, kan man så spørge? Hvad har de to ting med hinanden at gøre? Det fuldstændig bestialske og den her lille detalje. Det tror jeg er fordi, at den bibelske tanke er, at krig og død og mobning og overgreb og alle andre bestialske handlinger, vi overhovedet kan komme i tanke om, de forholder sig til Guds bespottelse. På samme måde, som et vandløb forholder sig til sin kilde, som en flod til sit udspring. Grunden til, at krig, død og alt det her finder sted, det starter ved Guds bespottelsen. Det er der, det går galt. Ude i verden og i mit liv. For den måde, vi vælger at forholde os til Gud på, sådan forholder vi os også, eller Guds navn på, sådan forholder vi os også til Gud selv. Og at forbande Gud, det er at håne livet skaber og Herre, den gode Gud. Det at forbande Gud, det er at forbande livets kilde og ligesom skille sig fra det. Og den, der forbander livets kilde, den, der ikke ønsker at tilhøre Gud, ved at forbande ham, han bliver også skilt fra livets kilde. Han får lov til det, han udtrykte. Da den her mand, han forbander Gud, der forbander han sin egen skaber. Og skaberen tager livet tilbage. Så straffen svarer faktisk til forseelsen. Fordi Gud er den gode Gud. Efter vi de her vers 10-16, hvor man hører om den her mand, der kommer der en form for parentes i teksten. Vers 17-22 er det. Hvor der kommer en række forordninger og regler. At når nogen slår et menneske ihjel, skal han lide døden. Den, der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det med liv for liv. Når nogen tilføjer sin landsmand en legemsskade, skal der gøres det samme ved ham, som han selv har gjort. Brud for brud, øje for øje, tand for tand, osv. Grundtanken her er, at straffen skal svare til forseelsen. Nogle gange så kan man møde den her tanke om, at øje for øje og tand for tand, det er sådan et grusomt princip. En journalist, som tidligere var ansat ved DR, han skrev engang en bog, der hedder Øje for øje, tand for tand om amerikansk fundamentalisme, hvor han ligesom brugte det som et eksempel på, hvor grusom Bibelens tanker er, når man bare lige trækker dem ind i det moderne samfund. Man kan sige meget om den bog og så videre og den tankegang. Men tankegangen her i Bibelen er jo, at en straf skal svare til forseelsen. Gud straffer retfærdigt, fordi han vil beskytte alle. Ved at stille en strafudmåling ud, som svarer til forseelserne, så slipper man for, at straffen pludselig bliver til hævn og selvtægt. Det er et gode, som Gud gør ved at give de her regler. Og det er sådan, det hele vejen er igennem Bibelen, at Gud han straffer altid helt retfærdigt. Der er ikke noget vilkårligt omkring Gud. Der er ikke noget straf, der bare falder ned, uden at det var fortjent. Så det er et gode. Og det siger Gud, sådan er jeg, og sådan skal jeres samfund være. Og hvis det er tilfældet i samfundet, og hvis det er sådan Gud er, så gælder det jo også det, vi læste lige før. Om at det at forbande Gud, det medfører en dødsstraf. Det er ikke en smålig handling af Gud. Det er ikke en vilkårlig straf. Men straffen svarer fuldstændig til forseelsen. Det manden gjorde, medførte dødsstraf. Og det var retfærdigt. Det var sådan, det skulle være. Og det betyder jo, at vi også står skyldige. Retfærdigt. Hvis man ser på et menneskes liv, så kan det få en masse konsekvenser. Og hvis vi tager et menneskeliv i dets normale længde, og så spørger, hvad skete der? Så vil der ikke være et eneste menneske, der kan sige, det gik faktisk ganske udmærket hele vejen igennem. Men for os alle sammen, der gælder det, at nogle mennesker led under min adfærd. Under din adfærd. Nogle mennesker blev såret, og jeg opdagede det måske ikke. Jeg svigtede nogle gange mine venner, min familie. Jeg løg. Og listen kan jo ligesom blive ved. Vi har alle sammen gjort noget, som var forkert. Og så er den synd strafværdig. Jeg er skyldig, fordi den vidner om noget dybere. Den vidner om et oprør mod min skaber og min herre. Og her vil jeg godt lige komme med en lille parentes, fordi syndens konsekvenser kan være radikalt forskellige. Og det er faktisk også vigtigt at nævne det. Vi skal ikke negligere den forskel, der er. Nogle synder, de bliver glemt meget hurtigt. Nogle synder er overstået, så at sige, lige efter de er gjort, og får ikke flere konsekvenser. Andre synder, de får som konsekvens, at et menneskes liv er ødelagt for altid, og vil aldrig nogensinde kunne blive glemt. Der er forskel på synd. Syndens konsekvenser er vidt forskellige, og det skal vi ikke negligere. Det skal vi ikke se ned på. Og Gud, han kan også godt se forskel. Men syndens rod er, uanset hvilken konsekvens synd har fået, så er syndens rod den samme. Nemlig oprøret mod Gud. Og i sidste ende, så står jeg over for en hellig Gud. Og der må jeg også erkende, at jeg er skyldig. Fordi jeg har også kimen til synden i mig. Og den kim og den ondskab, der ligger i mit hjerte, den føder både min lille synd, lille ubetydelige synd i mine egne øjne, og så føder den også folkedrabet. Det starter det samme sted, nemlig ved Guds bespottelsen, ved forbandelsen af Guds navn. Det er ikke at ville høre ham til. Og når Helligånden så gør det stort for et menneske, viser det, peger på et menneske og siger, sådan er det. Så må du og så må jeg konstatere, at så er vi skyldige til døden, og det er retfærdigt. Og det er der, Guds frygten starter. Det er at se, at Gud er retfærdig, også når han dømmer mig. Så læser vi vers 23. Der kommer de her strafudmålinger, og dem siger Moses til israelitterne, og så førte de ham, der havde udtalt forbandelsen, uden for lejren og stenede ham. Israelitterne gjorde, som Herren havde befalet Moses. Dødsstraffen bliver eksekveret, fordi manden var skyldig. I løbet af foråret på Dansk Bibelinstitut på teologistudiet, der har vi skulle læse en række forskellige tekster. Og noget af det, vi har skulle læse i faget troslære, det har været de lutherske bekendelseskrifter. Det er sådan, at der er en række lutherske bekendelseskrifter, og en af dem, det er Luthers lille katekismus. I den, der forklarer han blandt andet de 10 bud, og der starter han hver eneste forklaring med ordene, vi skal frygte og elske Gud, så vi, og så kommer der en forklaring. Og den her formulering, at vi skal frygte og elske Gud, det er ikke noget, han selv har fundet på, det har han hentet fra Mosebøgerne. Og da jeg sådan ligesom har læst, da jeg læste lille katekismus igennem og så den her formulering, så slog det mig jo, at for Luther og for de lutherske fædre, der var det at frygte Gud ikke en modsætning til elsk ham. Guds frygten var ikke en modsætning til tilliden. Det hang sammen. Det er to sider af samme mønt. Så det at se Gud er retfærdig, det stopper ikke der med frygten og straffen. Men det er at se, at Gud er retfærdig, og i det også se hans kærlighed til mig og alle andre. Fordi i vers 23, der får vi en formulering, som jeg er rigtig glad for. At manden føres uden for lejren, og der stener de ham. Det sker uden for lejren, borte fra Gud, borte fra hans hellighed. Og det er et vers, som spiller med i Hebræerbrevet i kapitel 13, vers 12 og 13. Der læser vi om Jesus. At derfor var det også uden for byporten, Jesus led, for at hellige folket med sit eget blod. Lad os da gå ud til ham, uden for lejren. Lad os gå ud til Jesus, uden for lejren. Gud er en retfærdig Gud, der straffer synd. Og det gør han uden for lejren. Det gjorde han på israeliternes tid. Og så gjorde han det også, da Jesus døde. Uden for byporten, uden for lejren, der eksekverede Gud en dødsstraf og en dom. Og der døde han for mig. Og der døde han for dig. Og der døde han for alt det, der sker rundt omkring i verden, som du kan se, når du tænder for TV-avisen. Og nogle gange, så det er jo sådan en standardsætning, Jesus døde for dig. Der tror jeg, vi skal spørge, hvorfor døde Jesus egentlig? Hvad viser det om Gud? Hvad viser det om min gudsfrygt? Hvad skal det fortælle mig om det? Fordi hvorfor er det egentlig, at Jesus døde? Hvorfor lader han ikke bare Bashar al-Assad dø i Syrien? Hvorfor ikke lade den skyldige voldtægtsmand dø? Hvorfor ikke lade de der mobbere, der har ødelagt et menneskes liv, dø? Hvorfor ikke lade terroristerne ved 9/11 og Utøya og Parisangrebet dø? Og i sidste ende, hvorfor ikke bare lade dig og mig dø? For det er jo os, der er de skyldige. Fordi når man ser syndens konsekvenser, så forstår man også behovet for straf. Når man ser, hvor meget ondskabsfuldt som mennesker kan gøre mod hinanden, så ser man, at der er simpelthen brug for retfærdighed. Men hvorfor rammer den så Jesus, og ikke dem, vi ser som de skyldige? For at forstå det, så, og for at det skal give mening, så giver det jo kun mening, når vi ser, at det er Gud selv, der dør. Det er Gud selv, der bliver menneske. I sidste ende, så er det ham, vi har gjort det mod. Og så går han ned, og så siger han, jeg ved godt, I er skyldige. I burde bære den her straf selv, men nu bærer jeg den i stedet for. Nu tager jeg den. Og hvorfor gør han det? Og svaret er jo, det gør han bare. Det gør han bare, fordi han elsker. Fordi vi jo ikke elskværdige. Men Gud gør det, fordi han elsker os alligevel. Rosenius, han siger det sådan, at Gud, han var ikke moralsk forpligtet til at frelse os, fordi det var Satan, der var skyld i vores fald. og de første mennesker havde tilstrækkeligt både af kundskab og af kraft til at byde fristeren modstand. Nej, her var ingen anden årsag end Guds egen frie, af alt og alle uafhængige kærlighed. Gud elsker fuldkommen frit. Han elsker ikke mig og dig, fordi vi er elskværdige som sådan. Moralt set er der ikke noget menneske, som fortjener Guds kærlighed. Der er ikke noget menneske, der fortjente, at Jesus døde i deres sted. Men han gjorde det, bare fordi han elsker. Og når man ser det, så virker det jo faktisk utroligt i ordets bogstaveligste forstand. Det er faktisk ikke til at tro. Fordi uanset hvad vi normalt tænker, så er der noget, der er en fællesnævner for os som mennesker. Det er, at i et eller andet forstand, så må man gøre sig fortjent til kærlighed. Et eller andet sted. Selvom det skulle være en lille bitte smule, man gjorde, så må der være et eller andet, der gør mig fortjent til det. Men det er ikke sådan, det er. Du er overhovedet ikke elskværdig. Men Gud elsker dig. Og det er jo faktisk en god ting, for så afhænger det ikke af dig. Men det afhænger ene og alene af hans kærlighed. Og kun den, der har set sin søn, kun den, der har set, hvor lidt elskværdig man er, kan forstå, hvor stor en ting det er. Kan forstå omfanget af nåden og af tilgivelsen. Og fordele den glæde, det er at se, hold da op. Jeg fortjente det ikke, og alligevel så får jeg del i det. Fordi når man ser rundt, og ser den smerte og den ondskab, som man selv kan forvolde mod andre mennesker, de fejl, man har begået, så ser man også, at jeg fortjente virkelig ikke det her. Jeg fortjener ikke tilgivelsen, og så bliver det en stor ting at fordele i. Der bliver det virkelig en gave og noget. Og netop det, det har du jo del i som kristen. Så et menneske, der tilhører Jesus, der får du del i noget, som du ikke havde fortjent. I Hebræerbrevet kapitel 12, der skriver forfatteren fra vers 18 omkring det at være kristen, at det jo ikke til en håndgribelig brændende ild, I er kommet, til mulm og mørke og storm, og til en klang af horn, og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere, fordi de ikke kunne bære befalingen. Selv et dyr, der rør ved bjerget, skal stenes. Og synet var så frygteligt, at Moses sagde, jeg er forfærdet og skælver. Nej, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling, og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, og til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Som kristen er du ikke kommet til mulm og mørke og straf, men du er kommet til det himmelske Jerusalem. Du er kommet til en festforsamling. Du har en helt ny situation over for Gud. Det er en fest at have med Gud at gøre, i bogstaveligste forstand. Du er kommet til nådens sted. Og så er der en sætning i det her, som jeg synes er så stærk, nemlig i vers 24, at du kommer også til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. For syndens konsekvenser har vidt forskelligt omfang. Men det første drab, der fandt sted i verdenshistorien, det var Abel, der blev slået ihjel af sin bror. Prøv at forestille jer at have været Adam og Eva. Hav de her drenge. Og så slår det ene barn det andet barn ihjel. Prøv at tænk på den smerte. Prøv at tænk på den lidelse, det har medført. Der sker noget, som aldrig nogensinde er sket før, at et menneske bliver slået ihjel. Og det er deres egne børn, der gør det. Og så vide som forældre, at grunden til, det sker, det er fordi vi syndede i Edens have. Fordi vi gjorde noget forkert. Og så ser de syndens konsekvenser, der bare vokser og vokser. Så syndens konsekvenser kan være omfattende, og det kan det også være i vores liv. Vi kan også have gjort noget, som har enorme konsekvenser. Men så taler Jesu blod stærkere end Abels blod. Selvom Abels blod råber fra jorden om, at der er sket en uretfærdighed, så taler Jesu blod stærkere end det. Og det kan godt være, at der er konsekvenser af synden i dit og mit liv, som vi stadig mærker til, som vi er nødt til at forholde os til, og det gør ondt. Men syndens rod og skylden, den er fjernet, fordi Jesus taler stærkere. Konsekvensen er der måske stadigvæk, men synden er væk, for den har Jesus båret. Og det er Guds frygt, det er at se det, det er at komme ind i det, at se, at Gud er en retfærdig Gud, der straffer synd, og derfor så står jeg også skyldig. Men i det se Guds kærlighed. Se hans kærlighed til mig og til alle. Og så kan jeg med den formulering, som man bruger i katekismen, så kan jeg frygte og elske Gud. Jeg kan elske ham, fordi han elsker mig. Jeg kan takke ham for det, han har gjort. Og så frygter jeg ham også, for jeg ved, hvem han er. Og jeg ser også syndens konsekvenser, og jeg forstår jo også godt, hvorfor jeg ikke skal synde. Jeg kan frygte og elske Gud. Og det er den sande Guds frygt. Og så kan det godt være, at mennesker omkring mig lider under min adfærd. Og mennesker omkring mig bliver såret gang på gang, og jeg ser det måske ikke. Og jeg svigter mine venner, jeg lyver for min familie, osv. osv. Uanset hvad, så starter Guds frygten ved at se, at der er tilgivelse at få. Der er tilgivelse at få, uanset hvilke konsekvenser synden har haft i mit liv. Og det er derfra, det starter. Så må vi tage det derfra. Men det gælder uanset, hvad der er sket. Og det er nøglen til et liv i Guds frygt. Vi vil bede. Jesus, vil du føre os ind i en relation til dig, hvor vi lærer dig at kende som den, du er. Vis os din retfærdighed, og vis os vores skyld. Ikke så vi bliver efterladt i en angst for dig og for den, du er, men så vi lærer den sande Guds frygt at kende. Den Guds frygt, som er præget af kærlighed, som ser din kærlighed til os, og som derfor os i taknemmelighed elsker dig og elsker vores medmennesker. Vil du gøre det i vores liv?